Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së voli ju shëshëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetituit. Marveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohet domosdoshme për shmangen e destabilizimit të rajonit. Vendi i Maqedonisë së Veriut nuk ka arritur të heqë imunitetin deputetit të VMRO DPMN-s Trajko Veljanovski. Pritshmëritë mbeten të ulta për denuklearizimin e gadishullit korean. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka komentuar deklaratën e ministrit të jashtëm gjerman Heiko Maas, i cili ka thënë se duhet vazhduar ndihma për Kosovën. Jam i lumtur që të ndajë me ju deklaratën mbështetëse që vjen nga Gjermania amike për reformat ndërmarrë shtetërore. Në intervistën e dhënë për gazetën gjermane Stuttgarter Nachrichten, kushtuar Kosovës, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka vlerësuar lart angazhimin e qeverisë së vendit tonë, duke thënë se reformat të cilat janë kryer atje janë brezlënse dhe se kjo duhet të pranohet, ka shkruar Ministri Haradinaj në rrjetin social Facebook. Mas ndërkohë ka thënë për gazetën gjermane se qeveria duhet të e konsideron të gabueshme mundësinë që Bashkimi Evropian dhe Gjermania të ishin dorë nga mbështetja për Kosovën, përfshirë këtu edhe ndihmën financiare. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk ka arritur të heqë imunitetin deputetit të VMRO DPMN-s Trajko Veljanovski, për të cilën gjykata penale e Shkupit ka kërkuar masën e paraburgimit lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Seanca është mbajtur të dielën, por para mesnatës ajo është ndërprerë nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi për shkak të tensioneve të ngritura mes deputetëve të shumicës parlamentare dhe opozitës, e cila kundërshtoi pikën e rendit të ditës me që për të njëjtën nuk ishte mendim nga komiteti për çështjet të mandateve dhe imunitetit. Trajko Veljanovski dhe katërisht zyrtar të tjerë në mesin e të cilëve është edhe ish-kryeministri Aratisur Nikola Gruevski, dyshon si organizator kryesor të pushtimit të kuvendit si dhe të nxitjes së akteve të dhunës kundër deputetëve të LSDM-së, e cila në atë kohë ishte në opozitë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të shtyjë rritjen e planifikuar të tarifave në maldrat kineze, duke përmendur përparimin e konsiderueshëm në negociatat në Pekin. Jam i lumtur që njoftoj se Shtetet e Bashkuara kanë bërë përparim të konsiderueshëm në bisedimet tona me Kinën në çështje strukturale, duke përfshirë mbrojtjen e pronës intelektuale, transferimin e teknologjisë, agrikulturës, monedhave dhe aspekteve të tjera, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Trump kishte planifikuar rritjen e tarifave për maldrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarë, larve nga 10% sa janë tani në 25% nëse nuk arrihet marrëveshje deri më 1 mars. Filmi Green Book, i cili pasqyron marrëdhëniet mes racave në Amerikë në vitet 1960, ka fituar çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të vitit. Green Book është bazuar në tregimet e vërteta të një njeriu të bardhë që ka shoqëruar me makinë pianistin afrikano-amerikan Don Shirley në një turne në jug të Shteteve të Bashkuara. Në ceremoninë e 91 të ndarjes së çmimeve, Rami Malek ka fituar çmimin për aktorin më të mirë në rolin që ka pasur në filmin Bohemian Rhapsody, i cili paraqet jetën e kryesuesit të grupit Queen. Në kategorinë e çmimit për aktoren më të mirë ka triumfuar Olivia Colman për rolin e saj në filmin The Favorite. Ceremonia e 91 të ndarjes së këtyre çmimeve është mbajtur të dielën në Los Angeles. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë shtuar zërat se mund të ketë destabilizim të situatës në rast se nuk arrihet një marrëveshje me Serbinë gjatë vitit 2019. Edhe disa analistë politikë kanë mendime të ngjashme, megjithatë pretendimet për destabilizim të mundshëm konsiderohen edhe si kërcënime diplomatike. Holsit na sjell Arton Konushevci.
Arritja e një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit 2019 nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është konsideruar si e domosdoshme për të parandaluar destabilizimin në rajonit. Gjendja në rajon konsiderohet fragjile, andaj edhe janë shpeshtuar thirrjet edhe nga komuniteti ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjet e pazgjidhura përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe obligative për të dyja palët. Presidenti Hashim Thaçi tha se në 12 muajt e fundit në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë ka regres.
Nuk kam kurrë fare dyshimi që nëse këtë vit nuk do të bëjmë marrëveshje ligjërisht hyrëse në mes Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve, që mund të destabilizojnë gjithë rajonin.
Në anën tjetër edhe politikanët nga partitë politike opozitare konsiderojnë se situata politike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon nuk është e qëndrueshme. Lutfi Aziri, nën kryetari i partisë më të madhe opozitare në Kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se rajoni në përzgjedhësi nuk mbahet mend të ketë qenë më i trazuar se sa që është në këtë vit.
Tirana po vlen nga sindromi i ri që ka prek opozitën atje, protesta dhe pakënaqësi sociale. Beogradi po ashtu, opozita po provon pakënaqësitë e tyre me zgjedh në rrugë përmes protestave. Kemi një heshtje deri ndoshta mortale nga opozita në Maqedoni. Karshi suksesit të kryeministit Zaev në arritjen e marrëveshjes me Greqinë, por edhe atje në kosh situata është ekzaltim, ende janë në ekzaltim të këtij suksesi, por pak naci të janë pa përmend Bosnë Hercegovinën, Republikën Srpske edhe gjendjen që kemi në Prishtinë, në Republikën tonë.
A i thekson se partneret ndërkombëtar të Kosovës, qofshin ata në Bashkimin Evropian, në NATO apo dhe në Washington, po i shohin këtë situatë të brisht si të rrezikshme për shkak të rritjes së pakënaqësive sociale. Edhe analistët politikë tërheqin vërejtjen për rrezikun që mund të vijë si pasojë e rritjes së pakënaqësive sociale në vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën. Analisti Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, postier ashtu se nga përparimi i dialogut Kosovë-Serbi varen edhe shumë zhvillime jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon në përgjithësi. Ndërkaq që deklaratën e presidentit Thaçi për mundësinë e destabilizimit të rajonit në rast të mungesës së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Muaxhiri e sheh edhe si një lloj kërcënimi diplomatik.
Raportet mes Kosovës edhe Serbisë janë jashtëzakonisht komplekse edhe kanë ndikim të madh në Ballkan, si pozitiv ashtu edhe negativ. Prandaj edhe pjesa politike është shumë e madhe dhe ka mundësi që nëse nuk arrihet një marrëveshje finale, atëherë forcat të cilave ju intereson destabiliteti, që në radhë parë dirigjohen nga Rusia, ta shfrytëzojnë vakumin dhe të ndikojnë negativisht në proceset politike edhe sociale.
Arritja një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po provohet përmes procesit të negociatave, i cili sipas paralajmërimeve në Prishtinë dhe në Beograd po hyn në fazën finale. Aktualisht mos pajtimet qëndrojnë në faktin se a duhet apo jo që pjesë e negociatave të jetë edhe opsioni i ndryshimit të kufirit për çka ka dallime si brenda spektrit politik në Prishtinë, ashtu edhe të ajë në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizatet e shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur dyshime se procesi i deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion shërben si procesi i identifikimit të pasurisë së paligjshme të zyrtarëve të lartë publik. Pjesëtarët të shoqërisë civile thonë se zyrtarët, sidomos ata të profilit të lartë, bëjnë deklarime jo të plota të pasurisë. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga themelimi i Agjencisë kundër korrupsionit, zyrtarë shtetëror në Kosovë janë të obliguar që të deklarojnë pasurinë e tyre. Mirë po procesi i deklarimit të pasurisë është kritikuar vazhdimisht nga shoqëria civile, për shkak se siç është thënë, zyrtarët pavarësisht se janë të obliguar të deklarojnë pasurinë, procesi nuk shërben në mënyrë efektive në luftimin e pasurisë së paligjshme. Drejtoresha e organizatës Fol Megjide Demolli Nimani thotë se deklarimi i pasurisë është përcjell me probleme të vazhdueshme. Sipas saj, zyrtarët nuk e deklarojnë pasurinë plot, si edhe nuk marrin seriozisht procesin e deklarimit të pasurisë.
Duke parë këto mangësi që janë shumë zyrtar nuk e kanë marrë seriozisht deklarimin e pasurisë, saqë në formularët e dorëzuar në Agjencinë kundër korrupsion kanë ndryshuar vetëm datën e dorëzimit të formularit. Për shembull, një zyrtar e deklaron një veturë me shmend të njëjtë gjatë 5-6 viteve. Kjo vërtet s'ka logjik, kur e dim se një veturë për këto vite amortizohet dhe nuk mund të ketë çmimin e njëjtë qoftë edhe mbas një viti.
Ajo thot se deklarimi i pasurisë konsiderohet si një ndër aspektet bazë në parandalimin e luftimit të korrupsionit, por se aktualisht sipas saj, mangësitë ligjore e bëjnë të pamundur luftimin efektiv të pasurisë së paligjshme të zyrtarëve të lartë.
Në ligjin aktual për deklarimin e pasurisë, si fol kemi vrejt mangësit kryesore janë kufizimi kompetenca të agjencionit në procesin e kontrollimit të pasurisë, se deklaruar nga zyrtar publik, kemi mos rregullimin e hetimit të origjinës së pasurisë, mungesën e konfiskimit të pasurisë së paligjshme si mos ndëshkuese dhe për kufizimi i çuar të personave të obliguar të deklarojnë pasurinë.
se zyrtarët nuk e kanë marrë seriozisht procesin e deklarimit të pasurisë në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsion, thonë edhe në organizatën Demokraci për Zhvillim. Hulumtuesi politikave pranë kësaj organizate Azdren Osaj, po në faktin se zyrtarët e lartë mund të kenë fshehur pasurinë dhe se nuk ka ardhur deri te një hetim efektiv i prejardhjes së asaj pasurie.
Ligji aktual i jep një farformë një kompetencë të përgjysmshme, ta them kështu, Agjencionit Antikorrupsion për hulumtimin. Agjencioni çdo vit e ka sipas rastit që i përcakton atë personat të cilët i hulumton deklarimin e pasurisë së tyre. Ka pas raste të tjera kur është bërë hetimi i pasurisë, por nuk kemi pa raste konkrete që është marrë ndonjë mas përveç disa veprime simbolike në konfiskimin e pasurisë ose në deklarimin asaj pasurisë si pasuritë të fituar në mënyrë të dyshuar.
Qëllimi kryesor i procesit të deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion është që të identifikohen rastet e krijimit të pasurive të jashtëligjshme nga zyrtarët e lartë publik në Kosovë. Muajt në vim, Agjencia kundër korrupsion do të filloj procesin e publikimit të formularve të deklarimit të pasurisë të zyrtarëve publik për këtë vit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do t'i bëj presion Koreas Veriore për denuklearizim për aq kohë sa veri koreanët nuk testojnë raketa. Më i ka bërë këto deklarata në një takim me guvernatorët amerikan, teksa afrohet data e mbajtjes së samitit të dytë mes tij dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump do të nisë drejt takimit të dytë me liderin veri korean Kim Jong-un, teksa pritjet janë të ulta për denuklearizim të Pjenjanit. Pavarësisht kësaj, Trump kërkon të ketë fitore në këtë proces në mënyrë që të përballet me kritikat në shtëpi. Trump ka qenë fort shtytëse në samitin e kësaj jave që mbahet në Vietnam, duke synuar rikthimin e vëmendjes ndërkombëtare që ishte krijuar kur presidenti amerikan kishte takuar liderin veri korean Kim Jong-un një vit më parë në Singapore. Ko më parë, Trump kishte paralajmëruar se arsenali Koreas Veriore përbën kërcënim për të cilin mund të mos ketë zgjidhje tjetër përveç se ta përball me zjarr dhe zemrim. Megjithatë, të dielën ai ka thënë se nuk është duke i bërë presion Pjenjanit që të vërtetojë se do të heq dorë nga armët. Nuk dua t'i bëj presion askujt, vetëm nuk dua testime, për aq kohë sa nuk ka testime, ne jemi të lumtur, është shprehur ai në një takim me guvernatorët amerikanë në shtëpinë e bardhë. Kjo situatë është konsideruar shqetësuese në kryeqytetet botërore, duke ngritur pikpyetje se nga çfarë do të jetë në gjendje të heqë dorë Trump në këmbim të fitores në këto negociata. Nëse unë nuk do të isha president, ju tani do të ishit në luftë me Korenë Veriore, ka thënë Trump javën e kaluar. Ne tani jemi në një situatë kur marrëdhëniet janë shumë të mira, nuk ka pasur testime bërthamore, nuk ka pasur raketa, ka shtuar ai. Pavarësisht se çfarë do të bëjnë veri koreanët, mbijetesa e regjimit të Kimit do të jetë gjithmonë shqetësimi kryesor. Kim ka trashëguar një program bërthamor të pakompletuar nga babai i tij dhe pas viteve të tëra që është përballur me sanksione të ashpra, ai ka arritur të krijojë arsenal që demonstron kapacitetin potencial për të nisur raketa në tokën amerikane. Kjo është arsyeja kryesore pse Washingtoni tani ulet në tavolinën e negociatave me delegacionin e Koreas Veriore. Kim nuk ka treguar gatishmëri për të hequr dorë nga arsenali bërthamor që mund t'i garantojë atij siguri të mbijetesës më shumë se sa secili premtim i Shteteve të Bashkuara. Teksa është ofruar koha e mbajtjes së samitit të dytë Trump-Kim, rezultati i takimit të parë nuk është parë dukshëm. Mësimet kryesore nga Singapore janë se presidenti Trump vazhdon të fokusohet në imazhin e diplomacisë së tij, dëshiron të konsiderohet lider i guximshëm pavarësisht pse substanca e diplomacisë është larg përmbajtjes, ka thënë Abraham Denmark, drejtori i programit për Azinë në Qendrën Ndërkombëtare Woodrow Wilson. Për dallim nga Trump, zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë muajin e kaluar para Kongresit se Kim nuk ka gatishmëri për të hequr dorë plotësisht nga arsenali i tij. Në linjë me këto deklarata kanë qenë edhe zyrtarë të administratës Trump, duke përfshirë këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka treguar dyshime nëse Korea Veriore do të zbatojë plotësisht ndonjë marrëveshje. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmirësisht dëgjofshim.